A čo mám teraz ja urobiť?
Čo, nič.
Dobre.
Seď.
Dobre.
Ahojte všetci, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Vizuál. Minule ste nás teda trošku sprdli, že sme sa ani nepredstavili, takže moje meno je Radovan Lajtman, spolu so mnou je tu David Mačaj, ale my sme neni ani tak dôležití, ako sú dôležití naši hostia. A našim dnešným hosťom je človek, ktorého mnohí poznáte hlavne kvôli jeho pekným leteckým záberom, ale čo možno mnohí neviete, je, že je aj strihač a že vlastne v celej tejto vizuálnej tvorbe sa angažuje už veľmi, veľmi veľa rokov a je to náš kamoš Ríško Rajman, takže Richard, vitaj.
Ahoj. Ďakujem pekne za krásne uvítanie a ďakujem, že ste ma sem pozvali, chalani.
Dobre, tak ako vlastne som už načrtol, že už sa tomu venuješ niekoľko rokov, tak mňa by zaujímalo, že kedy si sa ty konkrétne dostal k takejto vizuálnej srande?
Čo robí? Vieš čo, ono to začalo tak, že ja mám vlastne podobnú story ako Mišo, dokonca tú istú. Ja som si začal kresliť grafity. To nejako samozrejme vyústilo do toho, že sme malovali po uliciach, boli sme v nejakých tých skupinách, nejakých crew. Jak som si kreslil, tak som si kreslil aj nejaké domčeky, ulice a som si hovoril, že však prihlásim sa na umeleckú školu, možno mi to pôjde. Tak som sa prihlásil, zobrali ma na strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva, presne na animovanú tvorbu ako Michal. A tam to nejako začalo. Tam som začal strihať aj Counter-Strike videjka, či tam začala tá prvá postprodukcia, to bol rok 2009-10. Lebo vtedy strašne komplikovaný proces, trvalo to dlho. 3 mesiace si skrátka robil nejaké minútové video len v počítači. Takže takto nejak som začal. S tými Counter-Strike videami som najprv vyhral pár súťaží, ale to bolo len také, že akože nejaké ocenenie, ale nič z toho. Kde som zistil, že to asi nemá nejaký úplne potenciál alebo nejaký zmysel sa tým živiť. Tak som potom oslovil chalaňov, takú elitu, graffiti scénu a im som vtedy vlastne postrihal prvý graffiti dokument. To bol Show Must Go On 3, to bolo v roku 2011, potom som strihal štvorku v 2014 a teraz bola 5 2020. No a k tej umeleckej škole, tam sme teda tiež kreslili a robili všetky tie veci, animatik, storyboard, scenára, čiže tam už som sa ako tak prvýkrát dostával k tej nejakej filmárčine, k tej tvorbe kreatívnej, umeleckej. Tam to skončilo maturitným filmom, 3D-čkovým, čiže je tam aj nejaký 3D Max a nejaké takéto extrémne náročné veci. A po strednej škole som sa hlásil na vysokú školu, kde som taktiež ako Michal skončil prvý počiarov a nezobrali ma. Dokonca som sa hlásil na strih aj na vizuálne efekty. A ešte som akože skúsil, že FAMU, ale to akože pas úplne. To som vedel, že ani nevidel, však som si povedal, že skúsim to. No a tým, že ma nezobrali, tak sa následne naskytli nejaké možnosti. Boli prvé zákazky, kedy som natáčal prvé videá pre rooftop. Boli tam nejaké drobné firmičky a tak sa to vlastne rozbehlo. Stále sa to ale držalo v tej akéby postprodukcii a stále som sedel za tým počítačom, čo si potom nejako všimol jeden týpek, volá sa Romeo, možno niektorí ho poznáte, on je skorej z tých kruhov ako Ego a podobne. A s ním som strihal vlastne prvý taký väčší dokument a to bol kontrafakt dokázať navždy, vlastne 4 dokázať, jak to bolo, dokázať nemožné a to bolo o tom ich albume navždy vlastne. A to bola taká prvá skúsenosť, že má to 50 minút, je to nejaký formát, treba to nejako začať upútať, sú tam nejaké rozhovory, nejak to prestrihávať s ilustrákmi, s ľuďmi, akože bola to prvá taká skúsenosť. To dopadlo super, následne som strihal, vlastne nie strihal, ale som vtedy prvýkrát farbil film v Da Vinci, to bol sídliskový sen, Rytmus. Ten bol ale tak kade ako natočený rôznymi aj staršími kamerami. Ono to pôvodne mala byť nejaká reportáž alebo nejaký seriál televízny a nakoniec z toho spravili film, ktorý teda potom sa farbil a išiel do kín. Čiže to bola taká skúsenosť. Myslím, že nejaké také väčšie veci. Boli tam ešte Tatry. To bol taký dokumentárny Romeo film o Tatrách, ktorý akéby teda mapoval celý nejaký ten rok tých Tatier, čo sa tam dá všetko robiť a tak ďalej. A následne okolo toho 2015-16 roku sa to zlomilo a začal som robiť prvé také komerčnejšie práce pre rôzne firmy, nejaké možno korporátne videá, akože všeho druhu. Dokonca úplne ešte na tom začiatku, na ten začiatok, keď sa vrátime, tak to boli stužkové.
Takže neobyšlo ťa to?
Stužkové nie.
Svadby
ma obišli, chvála Bohu, ale stužkové nie. A akože som za to vďačný, ako je to dobrá skúsenosť a podľa mňa je dôležité si prejsť aj takýmito vecami, aby ten človek to vedel potom na to sa nejak spätne pozrieť a aj to oceniť samozrejme. A za tie prvé stužkové sa kupovali objektívy, kupoval som Samyangy, čo bol vtedy akože super sklá, aj teraz sú. Mal som Canon 650D a prvý Glidecam 2000, akože to bola vtedy bomba v tom roku a tak to nejako to vlastne začalo a hovorím, teraz normálne nakrúcame, ale väčšinou sme taký malý ako tím okolo tých 3-4 ľudí a tá druhá vec je vlastne z dronu. No a z dronu vzniklo tak, že stále ja som sedel veľa za tým počítačom a za tým monitorom hrozne ten čas, asi ako aj vy chalani viete, hrozne rýchlo uteká v tom nejakom digitálnom svete, ktorý akože neexistuje, ale áno, je to nejaký monitor a tam ten život proste ide. Ja som chcel byť viacej v teréne a jak som chodil po tých produkciách, dokonca aj Mišových, lebo ja som aj Mišový strihal nejaké klipy, Separ, ja neviem, chalani, Nerieš, to boli vtedy, bolo ich zopár, ale neviem, nemôžu teraz v hlave Vladís a tak ďalej, tak som si všimol, že tam lietajú a vtedy boli tie prvé fantomy. A ja som si hovoril, že wow, je to zaujímavé, trošku je človek vonku, behá možno po Slovensku, potom aj vnútri niečo robí s tým materiálom, akože za počítačom a prišlo mi to, že super. Tak som sa začal ohľadne toho nejako zaujímať a začal som si robiť tie povolenia a videl som, že tam bolo vtedy tá ministerstvo obrany, bolo to vtedy hrozne komplikované. Tie povolenia sa vtedy nedali jednoducho urobiť, lebo nikde nebol žiadny na internete návod, ako to urobiť. Ja som išiel na dopravný úrad a som si pýtal nejaké prvé papiere, posielali ma od dverí k dverám, prišiel som tam, nebola tam pani, príďte zajtra a to sa tak naťahovalo. Skrátka, toto boli nejaké tie prvé začiatky a, no a tam to vlastne potom začalo v tom 2015. Mal som prvý dron Phantom 3, kde som lietal do prvých klipov pre Miša Nemtudu, Dušana Krajčoviča, Šule, pre samotných reperov a tak ďalej. Následne to potom teda prišlo, išlo cez tie povolenia, kde následne prišiel Inspire a robili sa, teraz sa robia aktuálne najviac stavby, takisto nejaké akože klipy, ale minimum. A teraz to skôr posledné 2 roky tak sa ťahá do tých produkcií väčších a do tých profesionálnejších vecí, čiže nejaké reklamy, kde lietam a tak.
A ešte sa vrátim k tomu crowd productionu a k tomu strihu. Uh-huh. Viac menej, ty si teda začínal v postprodukcii a prešiel si už potom aj nejak takže za kameru? Že ste tie produkcie robili kompletne pod vlastnou strechou?
Áno, áno, my sme to začali, teda ja som to začal tak robiť v tom 2014-15, také prvé ako one man show videjka. Mm-hmm. A potom sa to tak zlomilo, že sme boli takí akože dobre, že dvaja, traja na placi, že ja viem, kameraman, svetlič, maskierka, možno nejaká strihačka. A takto nejako akože ťaháme takto doteraz. Ako chodíme aj po tých veľkých produkciách, je to určite super a sú aj lepšie platené, ale je tam veľa zodpovedností, takisto veľa problémov vo finále. Možno človek je na tom istom po tej celej práci a odpoveď na tú otázku teda je, že v tom 2015-16 sme tak začali točiť zo zeme tie prvé videjka, aj strihať a aj do nich lietať a celý ako taký komplexný.
Popri tom si nerobil nič, ako príjem si mal čisto iba už v tých začiatkoch, myslím.
Hej.
Sa pustil, že teda nezobrali ťa na výšku.
Odtedy už som mal nejaký taký v podstate prvý príjem. Akože boli to samozrejme šušne, ale na tú dobu to možno stačilo, lebo však nebol taký náklad. A hej, to bol prvý príjem. Ako úplne predtým som nemal príjem, ale som brigádoval, chodil som napríklad do Kauflandu, som ponúkal ľuďom jedlo, alebo som v Ráči som dával letáky, som vsádzal v tlačiarni do takého časopisu, že Báječná žena. Čiže to boli také akože prvé veci.
Ale dokázala ťa teda produkcia už v začiatkoch uživiť na to, aby si nepotreboval nejaký ten
normálny job.
No tak.
Hej.
A to premostenie ma zaujímalo práve z produkcie na dron. Mm-hmm. Nechal si úplne produkciu, alebo držal si stále produkciu, akurát si to dal ako doplnok, ten, že ponúkaš možno, že aj dron pod svojou produkciou, alebo aj dron, ale Nemusí to byť ani pod našim menom.
To je zaujímavá otázka. Ako vtedy sa to nedalo nazvať, že nejaká produkcia. To bolo väčšinou, že niekto si ma zavolal, akože nejakého videomakera, že podcast správny video. To akože nenazývam, že to je produkcia. Ono to nejak tak spolu začalo. Aj v tom 2016, 15, jak som začal lietať, tak postupne my sme začali robiť tie menšie produkcie a tak nejak spolu to ako keby začalo. Ale...
Dopomohol ti dron práve k tomu, aby si získaval na tie vaše projekty, na tie celky, ktoré ste vy celé robili, odovzdávali? Uh-huh. Či ti dopomohol práve dron k tomu, že... Lebo to je doskoro. Uh-huh. Doskoro, keď si začal dronovať?
Vtedy áno. Vtedy to bolo také wow, že letecké zábery v tých videách boli, že... jedinečné. Uh-huh. A určite to bolo plusom, ale nemyslím si, že to je teraz 100%, že ten dron nám priniesol aj zákazky zo zeme. Uh-huh. Bolo to také, že skôr že pol na pol. Aj doteraz tí ľudia sa ozývajú, že chceme, aby ste nám spravili také video, lebo vieme, že ste robíte videa a robili ste hento. Uh-huh. Takisto je druhá, akože tá sorda tých ľudí, že áno, lietáš, nalietaj mi to a to sa potom nejak tak klbí, mieša, my to následne striháme, čiže to zase ťahá keby do toho krota. Nie z dronu, ale ten krod. Áno, vieme vám spraviť zo zeme zábery a je to také teraz pomiešané. Ale je to také asi pol na pol, ak to viem tak
aj teraz,
povedať. Hej.
Aj teraz, keď to rozdelíš, ako poviem teda, že príjmovo napríklad, tak vieš to nejako percentuálne
to
dať,
som
že...
som presne nerátal, ale... akože zo zeme je točenie určite menej ako tých lietaní, ale z tých lietaní nám vzniká veľmi veľa postprodukcie. Mhm. Z ktorej potom vieme, ako keby...
Áno. Že stále ťažiť. Držíte ako jeden celok, že keď tak. Sa to má strihať.
Tak. Ale je to tak pol na pol asi rozdelené. Ako sú aj zákazky, kde sa nelieta vôbec, že len točíme nejaké, vymyslí si inštruktážne stavebné videá, dáva sa tam voiceover, dávajú sa tam nejaké proste grafiky, intro, After Effects a tak ďalej. Čiže bez dronu sú niektoré veci. No.
A kedy, ešte to by ma zaujímalo veľmi, kedy prišiel ten Inspire 1, ty si dvojku rovno kupoval. Uh-huh. Dvojka vyšla.
2016, povedz.
2016. Na jeseň alebo zimu.
A rovno si ju kupoval?
Ne, to bolo tak, že ja som ani nechcel. A ja som mal Phantom 3. Išli sme na Korziku točiť vlastne video. To bola taká ako nejaká spolupráca z Letenky za babku. A ja som tam teda prišiel, vyletel som a ten dron proste som strátil proste v horách. Bola to taká akože funny story, lebo bol to môj...
Odišiel a už sa nevrátil.
Presne tak. Akože bol som z toho dosť smutný. Bol to môj prvý dron, s ktorým som veľmi veľa odlietal za tie 3 roky vtedy a ja som vlastne, my sme tam prileteli, sme sa vyspali alebo niečo, už sme potom von, vidím hory, wow, nalietam to, vyletel som. Robil som taký nájazd, ako keby, toto je akože hora, hej, to predstavíme. A som robil taký blízky nájazd a to som spravil prvýkrát. A potom, že si hovorím, však spravím to ešte lepšie, že poviem ešte bližšie. Tak som išiel druhýkrát, ale nenarazil som do toho, ale vtedy sa mi vypol signál. Uh-huh. A ja som nevedel prečo. Tak som stlačil coming home, tak som položil hľadač na zem, čakal som, že za 15 sekúnd sa to napojí. Pozerám, 15 sekúnd, nič, ok. Minúta. Asi ďaleko, alebo niečo sa ešte vracia, alebo niečo. Tak som držal ovládač, že ho nejako akože nasmerujem na to. Nič. Tak ma zrazu oblial taký studený pot, že fú. Počkal som 5 minút, potom 10, potom som si uvedomil, že vlastne tá baterka by to už nedala, čiže ten dron už bol proste v háji. A bolo po drone, čiže nemal som ani dron a ja som ho strašne chcel mať aj ten rozbitý, že áno, tu bude na scéne môj proste prvý dron, zavesený, toto bol, ne, nemám ho.
Čo ťa viac štvalo vtedy? Rozbitý dron alebo stratený záber?
Rozbitý dron, lebo to bol prvý záber, čiže nič som tam nemal. Čiže rozbitý dron asi a to, že sme 7 dní na tej Korzike a máme tam točiť video. Tak,
a potom prišlo čo? Požičal si, bol tam nejaký rentál?
Vieš čo, 3 dní som behal po celej Korzike takto dokola a nedalo sa tam nič kúpiť ani požičať. Boli tam len nejaké také prvé, čo boli drony, nie autel, ale jak sa to volá, no, možno budeš vedieť.
Paroty?
Paroty, a to veľmi zlé, bolo to nejaké...
Alebo AR dron to bolo ešte, hey, ale také hey, niečo, nejaké tie také polystyrenové.
HD-čkové nejaké zábery, čo už vtedy Phantom 3 už dávno mal 4K, že úplne iná debata. Tak po tých troch dňoch som sa na to vykašľal a sme nejako ako turistikovali po tom ostrove. Ako ja nie som taký plážový typ, čiže my sme boli na pláži možno pol hodinu a hneď niekde do hôr alebo niečo proste objavovať, takže tam sme si akože odýchli. No, aj. A na základe toho, aby sme to tam ako nejako spomenuli, viedli, som musel riešiť nový dron a vtedy som vlastne kúpil hneď Inspire 2 a zároveň aj Mavic 1 na takéto vlastne cestovačky, lebo Inspire 2 sa nedalo vtedy možno ani asi teraz cestovať, takže to išlo nejak tak zároveň s týmto, s tým pádom aj.
No, Mavic je určite spratnejší na nejaké aj cestovanie, ako Inspira veľkú kravu prevlákať.
Tak, tak.
A keď si načrtal to, že ste cestovali teda už v tom roku, čo poviem, že už je nejaký ten čas dozadu, cestuješ aj teraz vďaka svojej robote? Ako momentálne v období covidu je to asi také, ale máš aj zahraničné nejaké veci? Produkcie alebo lietačky?
Takto teraz nie. Po Slovensku ale áno, to určite. Ale do zahraničia teraz aktuálne nie. Ale boli akože v 2019 sme boli, že vo Vietname, tam sme boli točiť jeden produkt, také šatky. Vtedy ešte nebol COVID a nikto nevedel, že to tomu známu tak vypali. To bolo vo Vietname a myslím, že sme boli ešte na, áno, boli sme na Azoroch, tam sme boli točiť v rámci jednej takej spolupráce a v Paríži som bol vlastne točiť klip vtedy, v 2019 Separovi, aj chalaňom Show Must Go On. Takže tam sme trošku behali po metrách.
Vo Vietname ste aj lietali?
Hej, no.
Nebol tam žiadny problém? Alebo to bolo tak...
Strih?
Bolo to veľmi bezpečné. Mali sme hotel na kraji mesta, čiže som nelietal úplne v tom meste. A lietalo sa zo strechy. Kebyže by som vyletel na ulici, tak ma hneď zoberú a akože bol by prúser. Ale lietalo sa zo strechy, z bazénu a tam sme vyleteli, spravili sme pár nejakých ako ilustrákov na to mesto Ho Chi Minh a tak ako tam my sme tam vlastne neboli v prírode, my sme točili v meste. Vlastne ľudí ako jazdia na motorkách a nejaký ten trafik a tak.
Za to ma to len zaujímalo, lebo akurát kamoš ten, neviem či nejak rok alebo dva dozadu tiež išiel do Vietnamu a tiež práve riešil tú dilemu, že či dron zobere, či mu ho nezoberú hneď na hraniciach, čiže toto akože našťastie ste prešli.
Hej, prešli. Hranice sme prešli a na tom mieste som si dával extrémne akože bacha a snažil sa letať aj bezpečne a nie nad ľuďmi, ale skôr aj nejaké tej výške, možno 100 metrov, aby to nikto nevidel, nepočul, ale zároveň aby som aj mal nejaký ten pekný záber. No. Takže tak, Vietnam.
Lebo ja som nechcel ako hneď sa púšťať do tých dronov, ešte mňa práve totiž veľmi zaujíma aj tá tvoja robota, čo si robil ešte pred tými dronmi v tom období, alebo hlavne aj tá postprodukcia, ktorú robíš, že čo bol taký nejaký, fakt, že úplne že pre teba top, najzaujímavejší projekt z pohľadu postprodukcie, na ktorom si robil.
Ako myslíš teraz, že z tej technickej stránky ten nejaký projekt, alebo že je to nejaký film, čo je známy, wow, a teraz, že jak sa...
Tvoj pocitovo.
Taká srdcovka úplná, že...
Vieš čo, asi ten kontrafakt, celkový ten mood, že mi to sadlo, aj strihovo, mal som tam trošku viac voľnejšiu ruku ako pri iných projektoch. Romeo mi veril, páčilo sa to aj chalaňom väčšinou. Celkovo, ten, neviem, tak mi to nejako sadlo, že proste to išlo. Robil som na tom vždycky do noci, do rána, že ma to bavilo, nemal som k tomu niečo, že zase k tomu musím strihať, ale nie, proste išlo to tak ako prirodzene a malo to aj pekné čísla vtedy a na ten projekt rád spomínam.
S Romeom spolupracuješ aj dozeraz? Teda robí, nejako to nesledujem, ale či robí on teraz stále na nejakých takých...
On teraz robí nejaké klipy. On začal tak viacej robiť. On ich aj robil akože odjak živa. On spravil
prvý
klip.
Tak som ho vnímal.
On spravil vlastne prvý klip Kontrafaktu. A robí teraz, striha, ale nerobím s ním teraz už. Ja už sa tým klipom nejako nevenujem, ani sa nechcem venovať, ani lebo kolegyňa, priateľka Nina, ona vlastne striha väčšinu tých vecí, čo natočíme, ale není to docenená robota. Akože nemyslím teraz finančne, ale myslím inak, že aj keď ťa označia, tebe to nič nedá. Že aj máš na tých 10 miliónov pozrieť, nemáš z toho nič, nikoho nezaujíma, že kto to strihal. A klipy sú veľmi náročná robota v strižni. Dlho sa to striha.
Že všetok ten čas, čo tomu venuješ, tak...
Není to rentabilný voči aj financiám, teda musíš platiť nejaké nájmy a tak ďalej, ale aj voči tomu trošku hlbšiemu niečomu. No.
Že radšej budeš robiť na svojich veciach, ktoré dajme tomu, že sú možno v tých začiatkoch menej zaplatené,
tak.
Ale je to všetko pod tvojim menom.
Tak nejak, no.
Že ten čas, čo tomu venuješ, tak vieš, že sa odzrkadlí na tom, že možno príde budúci job, alebo bude niečo lepšie
tak,
a podobne.
Tak.
No to je tak, ako aj Mišo spomínal, že veľa ľudí, že aj tie klipy, keď sa robia, tak v podstate, ako on rával, že pomalý interpret si to môže natočiť aj na mobil a ľudia to budú pozerať kvôli tomu interpretovi, nie kvôli
tým ľuďom.
Tým ľuďom, čo to robili a koľko roboty za tým je. Ako...
To je veľká pravda, no. To je veľká pravda. Akože treba to nejako vyvážiť, lebo sú veci, ktoré robíme a akože sú dobre zaplatené a majú potom ale 100 pozretí. Že treba to nejak tak vyvážiť, že treba nájsť nejaký taký ten stred, že áno, bude to aj zaplatené, bude ťa to aj baviť, bude to mať aj nejaké akože views, kde sa nejaké to tvoje meno odprezentuje. Podľa mňa nejaký taký stred je určite zdravý.
A vnímaš vlastne, keď spomínaš views, že vnímaš, že z videí, čo majú, že povedzme majú viac pozretí, že ti aj priniesli viacej práce? Alebo je to len taký tvoj vnútorný pocit, že videlo to dosť ľudí?
Akože ak to nejak tak štatisticky, tak niektoré určite áno, lebo ozvali sa firmy aj na základe niektorých videí alebo na základe niektorých fotiek. Takže áno.
Ja by zaujímalo toto práve teda, ako sa dostávaš k novým zákazkám, lebo ja som toho názoru, že najlepšia reklama je, keď ti to teda tomu budúcemu zákazníkovi, keď to niekto povie ústne, že tak tento je dobrý. Alebo sú to napríklad, ja neviem, Instagramové reklamy, alebo že či máš už za ten čas otestované, z čoho ti chodí akože najviac jobov?
Tá organika je najlepšia. Ono je to beh na dlhú trať, ale vždy to potom priniesie takú stabilnejšiu vlastne prácu ako nejaké rýchlo kvasené joby cez proste reklamy, ktoré sú väčšinou jednorázovky a tak. Čiže najprv to bola organika, potom trošku ten dron to potiehol, že ľudia cez stránku vlastne videli, že dron, tam sa objavili ďalší klienti, ktorí potom teda chceli strihať materiál, prípadne aj točiť zo zeme, čiže to zase kombinovalo takto celé. Využívame nejaké reklamy, skúšali sme niečo na YouTube z toho, ale na YouTube z toho, ale nejako neprišlo. Je to taká kombinácia aj tej organiky, teda že cez kontakt a aj tej stránky.
Možno ľudia, ja to vždy tak mierim tieto veci pre ľudí, ktorí možno že začínajú alebo chcú robiť niečo podobné, že nejaké tie kroky k tomu, lebo ja viem, čo posunulo napríklad nás a bolo to práve...
Čo vás posunulo?
Práve toto, že ľudia začali rozprávať postupne. Boli sme na nejakom jobe, ktorý si vravím, tak ten nemá význam, že stadiaľ to sa to neposunie ďalej, ale náhodou, čistou náhodou, ten z toho jobu povedal hentomu, ale jemu zároveň povedal ešte niekto iný, možno že v období 2 týždňov o tom, a on že a tak vyskúšam. A zase on posunie potom niekomu ďalej a takto sa to začalo nabalovať. Ten jeden moment, kedy sa tí dvaja ľudia stretli a povedali naraz tomu istému človeku, že s tými sme robili a boli, poviem, že dobrí, teda možno to tak nebolo povedané, ale tým, že si vybral, tak to tak asi bolo. Tak tam začal ten snowball efekt, tak to tak poviem. Že pomaličky, ale isto sa to začalo nabalovať ďalej.
Je to vlastne najlepšie, keď vás niekto prirodzene odporúči niekomu, že ten je dobrý a on sa potom vyberie, tak to je najlepšie ako niečo silené niekomu vypisovať, že spravíme vám toto, natočíme vám toto za nízku cenu a proste bude s tým problém a tak ďalej. Toto je akože najlepšie. No.
Spomenul si nízku cenu. Ako vnímaš to, že mnohí ľudia, keď začínajú, tak jasné, máme tu nejaký trh, či už je to na postprodukciu, nejaké ceny sú nastavené, štandardné, hej, nemáme tu nejaké kartelové dohody zase, ale je nejaká bežná cena, za ktorú sa robia určité úkony, takisto lietanie. Ako vnímaš napríklad ty to, že keď niekto začína, tak začína s tým, že podlieza ceny? Že v podstate... Že...
Áno, rozumiem. Jasné, nemal by to robiť, lebo podlieza tým nejaký ten trh, znižujú sa tým ceny a tak ďalej, ale zároveň pre toho človeka to je možno aj prirodzená vec, lebo si zober, že niekto si kúpi kameru, kúpi si k tomu objektív, má nejaký počítač, dokúpi celé toto za 2000 eur a je mu blbé si vypýtať za zákazku 2000 eur, keď vie, že v tom nemá skrátka náklad. Vypýta si 300 eur za video. Jasné. Následne sa to potom nejako zvyšuje, kupuje si viac nejaké techniky, lepší počítač, kúpi si dron, svetla, zvuk, objektívy, lepší foťák, karty sú drahé, harddisky, sa ti kopí materiál a tak ďalej a tak ďalej. A pochopíš, že za tých 300 eur to nemôže robiť, lebo to není rentabilné a tým sa mu potom tá cena prirodzene vlastne zvýši. A uvedomí si, že má byť viac platený za tú prácu. Ja to poviem tak, že tiež keď som robil prvé videá, boli za menej, potom nás bolo viacej, trebalo tých ľudí nejako zaplatiť. Potom tá kvalita, dúfam, išla vyššie na základe tiež nejakých technických lepších vecí, kamera, počítač alebo niečo. Dodávali sa rýchlejšie veci, čiže proste sme už dvaja sme strihali. Takisto aj s dronom. Tiež keď som mal Phantom ako prvý, tiež tie ceny boli oveľa, oveľa nižšie. Proste bolo to 3-4 krát nižšie ako teraz. Dobre, neboli povolenia prvý rok a Phantom. Potom prišli povolenia, potom prišiel Inspire, čiže to išlo násobne hore, lebo Phantom stojí 1500, Inspire stojí 15. A kúpec diskov k tomu, lepší zase počítač, povolenia, čiže to má nejakú tú svoju cenu. Takže ono to, ja si myslím, že to ide prirodzene hore, že naozaj ten človek, jak začína, tak on na to aj dojde, že vlastne nemôže robiť 10 zákazok po 300 euro za mesiac, lebo to nedá, vyhorí, nebude ho to baviť, ale musí to nejako filtrovať a hovorím, to je ako skúsenosť, vždy.
A toto vnímam ja, že pár ľudí, čo akože poznám, že stále robia, alebo možno sú to aj tí, čo robia tie svadby, a veľa ľudí stále, že sa drží možno ešte aj pomaly na tej cene, na ktorej začali, a že pomaly sa boja zdvihnúť tie ceny, aby neprišli o robotu.
To je problém, ako netreba sa bať, treba to skúsiť a mať tú skúsenosť. Ako áno, určite bude tých zákazok menej, ale človek zistí, že dobre, neurobím teraz 10, ale spravím 5, čiže možno budem plus minus na tom istom, alebo proste dobre, trošku horšie, ale budem mať čas aj na seba, na nejaký ten súkromný život, ísť niekde proste v kľude von, na pivo, do prírody, športovať. A popri tom možno niečo ešte vymyslieť, ako tú službu zlepšiť, lebo človek len keď robí a maká, tak mu uchádzajú nejaké veci, potom trošku zaspí nejaký rok a sa to ukáže.
Robiť veľa za málo je pomaly vo finále to isté, ako robiť menej za viac. A tým pádom, keď má na to človek aj viac času, tak aj spraví kvalitnejšiu robotu a tým pádom už môže ísť aj tá organika, že už kvalitnejšiu robotu ľudia skôr odporúčia. Takže to len taký odkaz pre tých, čo sa boja zdvihnúť ceny.
Na Slovensku sme na tom, bohužiaľ, sme taká krajina, kde ti, poviem, pre veľa ľudí nehrá nejaký veľký dôraz tá kvalita, ktorú dostane, ale tá cena, ktorú zaplatí. Poviem, 70% ľudí tuto, keď začínaš, tak oslovuješ, alebo teda prichádzajú ti veci z malých podnikov, alebo takých menších klientov, kde nie sú zvyknutí na to, že ako sa tá kvalita delí. Či tá kamera lepšia, horšia, čo to znamená, mne jedno, ja chcem iba výstup, vieš. Že sme tak na tom, že tá cena veľakrát zahrá rolu. A myslím si, že aj ľudia, ktorí začínajú, tak je pochopiteľné, že pôjdu práve na tú cenu, lebo tú kvalitu zatiaľ nedosiahli, alebo nemajú ani portfólio, ktoré by ukázali. A nechcú to robiť zase zadarmo, lebo však zadarmo by som to prečo robil. Tak myslím si, že veľa ľudí rozmýšľa, tak práve dajú nižšiu cenu, ako dá konkurencia. Alebo možno ani nevedia, koľko tá konkurencia je, ale že toto je podľa mňa ten dôvod, že vedia, ako zacieliť na tých ľudí, že ja vám dám nižšiu cenu, že vy v podstate o nič neprídete, ale
tam sa potom ale aj tí klienti vlastne učia, že ono sa to ako vždy tak otočí, že musí mať aj ten klient tú skúsenosť, mať aj lacného, aj drahého a je dôležité, aby tam tú kvalitu videl. Ak tam tú kvalitu nevidí, tak chápem a tým pádom tam není akože cesta nejakú proste síliť. Ak je spokojný s niekým, čo mu spraví niečo za lacno, super. Asi ten človek, ktorý robí dobre za lacno, možno to začne robiť neskôr drahšie, neviem, ale ak sú klienti spokojní s danou kvalitou, OK. Ak nie, tak potom teda majú oni na základe tohto skúsenosť a už si vyberajú niekoho, kto má neď teraz možno ani o tú cenu, ale kto má nejaké portfólio, nejaký servis, ja viem, komunikáciu, dvíha, odpisuje. Akože častokrát sa stretávame s tým, že veľa ľudí no menej nedvíha, proste neodpíše, že týždeň, dva, že to v tejto dobe to si vybavený. Proste nechápem.
Stretávaš sa s takým, že ti niekto povie, že fú, tak veľa? Však henty mi to spravia lacnejšie.
Stretávam a poviem klientom, že jasné, ak ma to niekto spraví lacnejšie, takisto dobre, kľudne choďte akože že za ním, že v pohode. Len ja to vždy vysvetlím tým, keď niekto volá, že áno, máme nejaké povolenia, ktoré treba platiť, máme nejaký kvalitný dron, ktorý niečo stál, opotrebováva sa, ničia sa baterky, ktoré treba každý rok kupovať. Jeden pár baterek stojí 400, mám ich 7. Takže sú tam nejaké roky skúsenosti, nejakého akože know-how, či toto je celé v tej cene, ktorá ešte veľakrát sa stretávame s tým v produkciách, že mi hovoria, že tá cena je nízka, lebo v profi, v profi vlastne naozaj akože tých reklamách sa lieta za iné peniaze. Čiže je to tak.
No. To ti môžem potvrdiť, lebo toto je tiež niečo, čo trápi aj mňa, lebo však takisto lietame a mal som možnosť teda absolvovať aj nejaké zahraničné výroby, kde som sa stretol, teda my sme tam lietali s tým FPVčkom.
V tom Kazachstane?
Hej. A tam boli chalani práve zo Švajčiarska. A akurát naraz sme odlietali. Tak sme tak sedeli už konečne po troch dňoch na konských salámach. Sme objavili Burger King v meste v civilizácii. Tak sme sa tam bavili. Ja som sa ich pýtal, že teda aké majú oni ceny, že za čo oni bežne robia. A oni proste, keď mi povedali, že oni za menej ako 3,5 tisíc eur na deň, sa nepozrú na ten Inspire, čo majú taký istý, ako máš aj ty, tak ja som len ostal pozerať, že kokos, kedy to príde k nám. A tiež presne mám tú istú skúsenosť, že keď s niekým bavíme, že teda áno, videli našu robotu, páči sa im všetko toto, všetko super, ale zrazu príde na cenu, tak povieš, a však to len na hodinku vyletíte.
A ty musíš ešte baterky nabiť, nabíjaš to pol dňa predtým, musíš tam dojsť, musíš to odlietať, musíš znova ísť naspäť, znova ten dron uložiť nejako, vyčistiť, zálohovať, uploadnúť, poslať a tak ďalej.
Čiže znova to, čo si hovoril, že tá cena ide prirodzene vyššie, čím dlhšie si v tej hre poviem, lepšie veci, viacej skúsenosti. Ja si myslím, že toto, napríklad pri Tatéroch, teraz trošku to premostím, som to vnímal, že som videl, prišiel za mňou známy, ja mal kérku, že fakt, že riadne, že potiahnuté všade. Že to je parádička, že to čo si za to nechal? Že neviem, že 400 eur. A že kokos, že ale toto je umelecké dielo, poviem, čo niekto sa musel naučiť to nakresliť. Niekto to musel vôbec nejako dať na teba, tie farby niečo stojí, ja neviem čo.
A vravím,
že toto má sere, lebo si platil málo. Ako pre teba super, ale pre toho človeka, čo to robí, čo tomu venuje ten čas, tak je to málo. Že si myslím, že toto hrá strašne veľa v tom, ak to niekto robí rok a niekto to robí 10 rokov, určite bude už na inom leveli, ak to teda robí správne, ale tie skúsenosti, to riešenie tých problémov, že zistíš za ten čas, ako vyrieši toto, hento, tamto. Že toto zdvihne cenu.
Ako nič nie je viac ako tá vlastná skúsenosť. No. Akože to je veľmi dôležité ju mať, ako ja mám tiež.
Za ten čas.
Hej.
Od Korziky? Korzika to bola, kde ste boli?
Hej.
Rozbil si odtedy nejaký dron?
Raz sa mi podarilo. Teraz nedávno.
Čo to bolo?
Inspire.
A ako?
Nepozornosť. Ja to priznám. Zakecal som sa s klientom. Samozrejme Inspire je technológia z roku 2016, ako viete, čiže nemá všade senzory, mala senzory vpredu. Zakecal som sa s klientom, nepozeral som ani na Inspire, ani nejako úplne na obraz. A som nejako cúval, robil som posledný záber, robili sme nejaké video, sme robili pre Fiat. A no, ťukol som do lampy, proste lampa sa neuhla a Inspire akože išiel dole, spadol na Panonskej. Trošku tam plakal na zemi, akože fakt vydával divoké zvuky a akože ja som vtedy vedel, že zle, že to není sranda, ale čakal som, že to príde, ako ono vždy to raz príde, ako vždy ten dron proste padne buď kvôli chybe pilota, alebo nejakým poveternostným vplyvom, alebo baterky odídu, alebo niečo, akože rátal som s tým, bol som na to psychicky nachystaný, stalo sa to, nič, tak drona som zobral, sprátal som ho, hodil som ho do auta, vytiahol som Mavica. Doletali sme nejaké posledné zábery, dotočili sa v interiéri zábery a išlo sa ďalej, tak potom sa nejako polepil druhý Inspire, predal sa Mavic a
tak naspäť.
A mám skúsenosť. Takže preto teraz, keď som s nejakým klientom, dám mu do ruky druhý monitor náhľadový, extra, natiahnutý, nech si tam pozerá, lebo väčšinou, keď klienti majú v ruke monitor a pozerajú si, tak sú väčšinou ticho a ja si môžem v kľude lietať. Akože naozaj je to taká práca, že ty lietáš, musíš pozerať, vy lietate dva, ja som sám, musíš pozerať na ten obraz, kompozícia, nejaké nastavenia a tak ďalej, pozeráš na ten dron, aby si ho nezničil a zároveň ešte klient sa pýta veci, a ako ďaleko doletí, aké rozlíšenie a môj bratranec má a tak ďalej, a to musíš tak ako celé nejako skombinovať a spraviť pekné zábery.
Vlastne, čo sa tohto týka, ako vnímaš respektíve zvyknutí, či už režiséri alebo klienti, klienti možno ani tak nie, ale skôr režiséri, že nechcem to tak povedať, že keď sa do záberu, ale každý režisér má nejakú svoju predstavu o tom, ako chce, aby ten záber vyzeral. A že keď ťa napríklad už tlačí do niečoho, čo ty vieš, že fyzicky nie je možné alebo technicky s tým dronom taký záber urobiť, že ako toto vnímaš. Lebo nám sa to tiež už párkrát stalo, že ten režisér povie a nižšie a bližšie a proste ty vieš, že buď ten uhol už je taký, že nevidíš, alebo aj ten Inspire, keď aj letí rovno, tak vieme, že on aj trošku klesá. Keď letíš meter nad vodou a režisér ti do ucha kričí, že
a to by chcelo povedať ten konkrétny prípad, ktorý práve pri tomto bol. To sme robili taký, poviem, povedz. Že väčšie meno to bolo akože svetové. Na čom sme robili a točilo sa to na vode. Zatiaľ to není vonku, takže asi nič viac nemôžeme, ale jasné. Točilo sa to na vode a dostal proste dostali sme záber, lebo režisér nebol ani prítomný na placi. On to v podstate ako režíroval zo zahraničia a iba sa s ním volalo, posielali sa mu veci a podobne. A ten, čo vlastne bol ako režisér u nás na tom placi, to poviem.
Vlastne DOP.
Tak dostal vlastne, že máme spraviť záber, ktorý nebol točený z dronu. On bol točený tým, že to bol na vode, bol z lode točený. A bol to strašne úzky záber, strašne blízko, že na tej lodi to vedeli dosiahnuť alebo na skútri, alebo na čom by išiel kameraman.
Čiže meter nad vodu a ďaleko...
Predstav si niečo
10 cm nad vodou a 5 cm blízko k tomu, čo sa malo točiť.
Alebo si vystrčený z člnu, že držíš movi pročko alebo nejaký gimbal a na tom máš, ja neviem, 80-ku sklo a normálny tracking shot, akože z boku pekný, vieš, a teraz, že toto urobte. A my tam s tým inspirom ešte aj celkom solidne fúčalo nad vodou.
Akože ono je to problém s tým inspirom, lebo on aj keď nefučí, tak on sa stále nejako proste hyboce, že ono všetci na ňom nadávajú, že on ti nome dropne o pol metra. No. Akože my to poznáme, vieme, ako veľakrát sa mi to aj ťažko vysvetľuje niekde na placi, že teraz som točil niečo, išiel som blízko k nejakému oknu, ku paneláku, tam bola nejaká akcia a ten dron stále akože skákal, ja som mal úzke sklo a ja som im sa snažil vysvetliť, že pozrite, ja teraz nič nerobím a ten dron stále skáče, že oni že aha, tak potom to akože pochopili a akože na blízke takéto veci ten inspir nie je dobrý a chápem, že to muselo byť pre vás náročné, lebo ste nad vodou, je tam nejaké riziko, ste ďalej od toho drona, musíte ísť blízko k tomu vlastne hercovi, proste máte tam úzke sklo, je to extrémne nebezpečná kombinácia.
Skôr vysvetliť to vôbec, že ten záber není spravený z dronu.
Čo by si robil ty v takejto situácii?
No tak by som povedal, že neviem, že to sa skrátka nedá, je to nebezpečné.
Ako prišlo k tomu potom, uvedomili si všetci na placi, že tento záber není z dronu, čiže je pravdepodobne ani nemožné ho robiť z dronu a my si to skúsime spraviť potom ináč. Že došlo k tomu momentu, ale ako viackrát sa stali podobné veci, že ti dojde režisér povedať, že ale ja chcem ten záber tak a tak. Ale ty už za ten čas, čo lietaš, vieš povedať, že to sa tak nedá.
Alebo to tak ani nebude dobre vyzerať. To sa nám tiež stáva, že príde režisér, že má nejakú predstavu, že lette takto. Ale ty už tými skúsenostiami vieš, že to proste tak dobre nevíde vyzerať prípadne, že alebo či robíš aj také, že navrhneš nejaký iný typ záberu.
Jasné. Tak tam je tiež kombinácia viacero vecí, že veľakrát chcú klienti, že spravte nám teraz takúto otočku a dron takto vyletí a prejde cez bránu a potom do okna a tak vždy sa im ako snažím, teraz hovorím o klientoch, nie akože v filmových produkciách, tak sa snažím vysvetliť, že nebude to dobre vyzerať, my to aj tak nastriháme, blablabla, bude to krajšie vyzerať a tak. Ak sa nedajú povedať, tak sa vráci, možno si taký nejaký záber spraví, ale potom sa nepoužije, aby teda neboli spokojní, že sa ho spravil, ale potom si nevšimnú v postprodukcii, že sa to nepoužilo a budú ale aj tak spokojní s tým videom. Takže to je jedna vec. A režiséri, keď to hrotia, je to prirodzené. Oni chcú mať ten záber čo najkrajší, majú tiež nejaký taký ten pohľad svoj na to. Veľakrát sú nižšie s tým dronom, napríklad nad stromy, alebo nad budovy, alebo nad niečo, aby ten let vyzeral najefektívnejšie pri tom, ako tam hrá ten posun tej perspektívy, ak to viem takto jednoducho nazvať. Čiže vždy sa snažím im vyhoveť v rámci možností, ktoré akože viem s tým inspirom spraviť. Takže taký stred tam nájsť proste, aby to bolo aj bezpečné, aby boli oni spokojní a aby aj ten záber vyzeral po finále fajn.
Ja, ale nechávaš si tú výsadu posledného slova, že len to sa bude lietať, čo ty povieš.
No, či mám skúsenosti s režisérmi, ktorí to hrotia? Mám. Podľa mňa máte asi aj vy. Je to jeden nemenovaný pán, ktorý sa zobrazil v prvom podcastovom videu alebo podcaste. Ahoj, ale myslím to v dobrom. No Miško to rád hrotí, ale veľakrát tie zábery aj dopadli, že naozaj dobré, že on má nejaký nápad ako režisér. Je to veľakrát nebezpečné, Ale dá sa to akože spraviť. Človek, keď nad tým porozmýšľa, že jak to technicky nalietať, aby to bolo dobré a tak. Akože dá sa to spraviť a veľakrát som aj rád, že takto to hrotil, lebo on ma tým naučil veľa vecí. Veľakrát chcel niekoho alebo niečo sledovať, čiže ja som vtedy nemal s tým skúsenosť a prvýkrát sa niekde na placi, kde bolo 20 ľudí, sledoval nejaké auto s dronom v nejakej kompozícii, ktoré nejako išlo a OK, na prvýkrát nevyšlo, na druhýkrát tiež ne, ale na tretíkrát áno. A akože zapotil som sa, bum, vieš, akože strašné, ale mal si s tým tú skúsenosť, takisto aj že sledovať ľudí s dronom, akože nie je to úplne jednoduché, ako by si niekto mohol mysleť a Mišo vždy chcel nejaké takéto veci a som za to rád, takže díky.
Ale Mišo to aj vidí. Mišo, teraz poviem takto, že je mi človek, ktorý vidí tieto veci, že vie, že ak sa to pohrotí, zároveň vie, že to je možné spraviť a vie, že to bude vyzerať dobre. Že on mi je jeden z takých ľudí, ktorý fakt, že vidí do tohto, že to není len taký nezmysel, čo ti hodí, že ale keby ideš dole hlavou s tým dronom, tak by to bolo tiež super, niekde v metre alebo čo. Ale je to tak rozumne, že je to možné a...
Ešte raz mal jednu takú predstavu. V 2015, keď sa točil klip Lúza 2, nejak to malo nejaký názov, v Petržalke, čo bol ten modrý dom, tak bolo tam také, že taký preletík cez okno, či nedám a podobné veci s Phantom, že wow, kámo, bez šance, že to, tam sa ten dron zblázni, keď preletíš do interiéru a senzory a čo ja viem, čo, že ne. Tak som potom, že uf, že upustilo toho.
Tam už to prehrotil.
No, tam už to prehrotil, ale ako všeobecne tí režiséri majú nejaké oveľa akože náročnejšie, ale aj zmysluplné predstavy, ako tí bežní klienti, že veľakrát tí režiséri chcú nejaké 2-3 pekné jazdy za ten celý deň a to treba skrátka spraviť, ako nalietať kopec nezmyselného materiálu. Čiže...
No tak minule sme nechali po prvej časti odkaz produkčným, že keď chcú mať dobrý film, tak aby nám dali dobré nájsť, tak teraz zase máme odkaz pre režisérov, že môžu to hrotiť a vieme sa aj my trošku hecnúť, ale už keď raz povieme, tak. Že nie, tak tam už je tá hranica, ktorá sa proste prekročiť nedá.
Vieš čo, ale ešte veľakrát je taká chyba, že tej komunikácie, že ono ťažko sa komunikuje s tým dronistom, ja to chápem, lebo ty niečo lietáš, nejaký, dajme tomu live záber alebo niečo, oni chcú, že teraz chod doľava a teraz máš ísť doľava, že s kamerou alebo že švenknú doľava alebo proste s dronom, alebo jako, vieš, že je tam veľa tých premenných, čo môžeš s tým dronom na základe toho jeho akože povolu spraviť. Čiže je veľmi dôležité sa vzájomne nejako akože pochopiť a naučiť s tým režisérom, že komunikovať, no. Toto je ešte taká akože vec, čo býva niekedy, že je problém.
A keď sme pri švenkoch, ako hovoríš, a spomínal si teda, že lietaš sám. Mm-hmm. My lietame teda dvaja a ja osobne si neviem predstaviť, že napríklad s tým Inspirom, že by som mal lietať sám, ako jasné nejaké také veci ako stavby alebo ísť niečo odfotiť úplne v pohode, ale že či ti to nechýba, že nemáš niekoho, kto by ti povedzme švenkoval?
Vieš čo, chýba. Mal som aj skúsenosti, že sme to skúšali dvaja. Veľakrát to ale bolo, nebolo to ideálne, lebo keď sme sa zladili a spravili ten záber, tak sa minula proste baterka alebo dve a som vedel, že spravím to možno o 2% horšie, ale viem to spraviť sám rýchlejšie a aj ostanú nejaké baterky a tak ďalej. Čiže vy to máte chalani super, že ste dvaja, že ste už nejako zladili, lebo to trvá tiež nejaký ten rok, kým sa dva zladia, pochopia, keď sa spolu komunikujú a lietajú. Ja som to takto, veľakrát som do toho ani nebol nejak tlačený, že veľakrát tie veci neboli, keď to poviem, až tak náročné, že by som to nevedel spraviť. Áno, sem tam sa raz za rok sa niečo stane, že fakt, že to nedám, že akože nejak to spravím horšie, alebo že viem, že dva by to urobili lepšie, ale na to ste tu potom vy, alebo proste chalani jopy, alebo tak. Ale ešte by som k tomu povedal, že na základe týchto skúseností, čo mám napríklad aj s Mišom, aj s ďalšími, že ak ma vedeli hrotiť, tak veľa vecí viem spraviť aj sám, že veľa vecí viem švenknúť sám, zároveň točiť s tou kamerou, lietať nejakou rýchlosťou, nejako skrátka spomalovať.
Áno, ja som videl u teba.
95% vecí viem spraviť, no, ale hovorím, sem tam sa stane, že bola produkcia, veľká produkcia, Hitchhikers, 30 ľudí tam bolo, stávna sporiteľňa, klient, robil sa nejaký záber, no, na nejaký 11. krát som to spravil a zapadlo slnko, ja som sa potil, lietal som okolo nejaké lampy na pár centimetrov, akože nebolo mi všetko jedno. A vtedy som si uvedomil, že keď sú dvaja, tak sa to spraví na druhý krát a tak ďalej. No, toto je tiež tá skúsenosť, že...
Mali pochopenie, pretože to bolo 11 takeov. Nebola už nervozita, alebo niekedy...
Mali pochopenie, vedeli, že to je aj dosť náročné, a boli tam akože aj chyby, že niekedy herec niečo nejak sa inak otočil, čiže sa neopakovalo len kvôli mne. Ale hovorím, raz za čas sa vyskytnú aj takéto veci, ale veľakrát, keď sú tie profi nejaké režie, tak tam viem splniť tie ich požiadavky, čo oni potrebujú. Alebo... Neviem, či to je možno, poviem, to bolo skillom, alebo neviem, ale...
Máš už čo to odlietané.
Dajú sa akože tie veci nejako spraviť, no. Vždy sa to dá nejako.
Tak ako vravíš, že aj nám to chvíľu trvalo, kým sme sa akože nejakým spôsobom zladili. Ale chodili sme trénovať, zladilo, ja.
Takže sme vyleteli a ideme teraz, že nejak na, alebo sme si zobrali normálne šoféra auta, ktorý sa proste vozil tam a naspäť. A išli sme si, do začiatku sme to chceli veľmi, poviem, že pohrotiť tak, že si vymyslíme normálne, že názov toho záberu, ktorý chceme akože spraviť. A vieme, že Rado bude teda držať toto, ja budem robiť toto. Blbosť, úplná. Musí to byť také jednoduchšie celé, lebo to sa nedá stále robiť, ale chodili sme to trénovať. Zo začiatku ešte predtým, ako vôbec prišiel prvá robota, kde sme v podstate boli nutní, aby sme to robili dvaja, tak sme mali čo to odtrénované. Vedel som ja, ako on, čoho je schopný. Aj som mu, ja napríklad ja táram Radovi do toho veľa. Pravím, poď mi nižšie, poď mi bližšie, ale stále poviem, čo to teba pustí.
Čiže Rado lieta a ty švenkuješ.
Ale kecačky sú do toho veľké.
Že keď sa bavíte,
že keď si to rozbijem, tak je to moja chyba.
On nech si rieši toto. Ja som poviem, že ten, ktorý do toho hubuje, lebo on nevidí, čo ja točím. Vieš, ja si držím svoje, ale ja vidím, že viem, že ak ideš o 2 metre nižšie, na meter blízko nejakej prekážke niečomu, tak to bude vyzerať lepšie. Vravím, choď, ale to, čo to teba pustí. Vieš, že tu som ja ten, čo tára stále.
A potom klient tára jemu, alebo režisér.
Alebo, no aj, alebo aj napríklad na slúchatkách, keď sme, tak som ja na slúchatkách väčšinou, lebo už viem, čo Rado môže, čo dokáže, kde ho to pustí. Snažím sa to stále, ako sme vraveli o tých režiséroch, že pušnúť to ešte ďalej, ale s tou mierou.
Že my sa pušujeme ešte navzájom.
S tou mierou.
To je taký dvojitý push vlastne, že režisér tebe niečo povie a ty to zdvojnásobíš, že potom
no,
Rado
on to schytá. Tára mne a potom ja dávam Radovi.
Nie, tak ako je to aj dobré, však treba to nejako posúvať stále ďalej a prirodzene a bezpečne to hodiť.
Tak bola taká zavrel. Sranda, že možno tak pol roka dozadu, alebo ani nie, už ani neviem, kedy to bolo. Prišiel mi len akože dopyt, že chcel niekto ako letecké zábery a chlapík, že on si to... Že on nepotrebuje, aby sme prišli dvaja, že on si to odšvenkuje sám. Že ja nech len lietam, on si to odšvenkuje. Hovorím, halo, ako sorry, hovorím, toto takto nefunguje, lebo viem, koľko nám trvalo, čo spolu lietame, už sú to roky a viem, čo to bolo, že fakt my sme hodiny a desiatky hodín nalietali na sucho, sme drali ten drón, aby sme sa to len naučili a tiež to niečo trvalo, takže to tiež nie je
ako, také. Akože sú kadejaké takéto skúsenosti, tiež takisto.
Tebe nechcel niekto takto, že?
Chcel, stal sa mi to minulý rok. A
ako to dopadlo?
Dopadlo to tak, že sa to nakoniec nejako sa to nelietalo, ale hovoril, že má veľa skúseností s Inspirom aj so švenkovaním a neveril skrátka, že viem niektoré zábery proste nalietať a že neverí, že sa to dá s Inspirom lietať sám a že lietam koľko? 3-4 roky s Inspirom sám a
dá sa.
Dá sa to. Len ten chalán, to bolo zvláštne, že chcel to si to skrátka nejako švenkovať a presne to je o tom zladení, že tí dva, keď nie sú zladení, tak to sa
je
nedá.
Je to horšie, ako keď to robíš tak. Sám. No mne sa to stalo, sme boli nejakú rally lietať niekde na Liptove tam som bol len sám, prioritne to malo byť len FPVčko, a tak hodil som Mavika tiež do tašky a vyletel som, spravil som pár záberov a tiež potom som sám len čumel, že koko, však to vyzerá jak z Inspiru, že niekedy, keď to akože, že ťaháš aj pitch, aj roll, aj proste všetko dokopy.
Naraz.
No, že pomaly sám nevieš, čo ti prsty robia, ale a zrazu ty koko pozeraš na to, že ty vole, že dobre.
Takže tak, no. Akože je to tak, snažím sa tie zábery robiť nejako pekne. Aj teraz nám písal na Instagram nejaký chalaň, že to chce robiť cez Active Track. Ja, že fú, vôbec to ani neviem používať. Myslím, že na Mavicu som to skúsil, že akože nejako s prstami proste prirodzene. A on že wow, že super, tak ja, že vďaka. No. Čiže ľudia sú zvyknutí na tie ako inteligentné funkcie, ale v praxi to, myslím si, že není to dobré a nedá sa to ani nejako využiť pri nejakých hereckých scénách a presne to tam nejako naplánovať. Vždy je to najlepšie manuálne. Či
pre tých ľudí na zobilie to nie sú akože tieto automatické veci fajn. Mm. Ja som to v nejakom staršom videu spomínal, ale tiež si neviem predstaviť, že teraz si na placi a potrebuješ taký a taký záber spraviť. No tak nebudem veriť tej automatike, keď viem, že mám to ja pod kontrolou.
Šaškovať tam a nejakým to nastaví, no, že nejde a dron ti príde na inú pozíciu a nie, tak. Nie je to vôbec to. Treba sa naučiť manuálne lietať a vyskúšať tie limity svoje. No. Akože ešte k tým limitom, že tie drony veľa vydržia. By som chcel povedať.
Ale nie Inspire.
Inspire nie, ale akože nejaký vietor, vetrisko akože dá a aj Mavicky dajú, že vietor, aj Phantomy, že normálne akože fúka, že boli sme v Škótsku, normálne takto sa akože hýbala lampa a fakt bol silný vietor a že tak akože ak skúsim to. Ne? Vtedy bol nový ten Mavic 2, tak som bol nad trávou, vyletel som nad trávou, že však keď padne do trávy, nič sa mu nestane, vysoká tráva, pol metra. A vyletel ten dron a normálne bol síce takto naklonený, ale akože vedel som s ním spraviť nejaký záber, že dopredu, doľava alebo niečo jednoduché sa dalo, ale akože to vydrží, čiže ľudia sa nemôžu toľko toho báť.
A záber stabilnejší ako z Inspire.
Tak.
Toto aj mi niekedy tak, tiež, tak, že no. Veľakrát sa nazvie, že keď fúka, alebo že musí byť na top shoty Inspire vôbec. Jak to pláva doprava, doľava, to je...
To je problém. No. Hlavne pri tých úzkých sklách mám pocit, že to najviac, lebo čím užšie, tým to je vec citlivejšie aj na tvoje prsty, aj na ten led a aj na ten vietor a nejaké tie ďalšie vplyvy, takže on to tam vlastne trošku cítiť stále a treba to potom buď stabilizovať alebo nalietať inokedy.
Jo, a ako sme spomínali, že teda nejaká taká naša komunikácia s klientami, s režisérmi, otočme to teraz, aké máš skúsenosti s reakciami, začneme najprv bežných ľudí a potom môžeme sa povedať o nejakých skúsenostiach s políciou a orgánmi, že ako vnímajú, že keď si na nejaké zákazky alebo niečo lietaš a či už pozitívne alebo nejaké negatívne skúsenosti s okolo idúcimi, lebo to je celkom, vieme to z vlastnej skúsenosti, že to je celkom zaujímavá téma.
No.
Kde začať?
Paradoxne, v tom meste, kde je najviac ľudí a chodia okolo teba ľudia a je tam veľa aut a proste policajti idú, tak tam sa veľakrát nič nestane, ale keď som niekde na nejaké odľahlej oblasti, niečo tam točíme, tak tam vždy niekto vyskočí. Vymyslím si, je nejaká dedina, to sú veľmi tiež kritické oblasti, lebo ľudia tam majú svoju záhradku, svoje súkromie, sú na to extra citlivejší ako možno my v tých panelákoch. Alebo možno nejaká koliba a takéto lokality, to je extrémne. Čiže tam vždy niekto vyskočí, vždy sú pripravené vlastne papiere, keď sa niekto chce moc hádať, že zavolá políciu, poviem, že zavolaj, nech dojdu, kľudne. Len ja si dolietam, potom ich zavolaj. Veľakrát je vyrotené. Lietal som, nejaký areál sa fotil niečo. Normálne tam týpek začal skričať, že prečo ho fotím, že páne, že nič zlom, ale... Váš pozemok ma nezaujíma a nefotím ho. Že ja fotím tento pozemok, tuto a musím ísť tým dronom ďalej. Začal byť nervózne, začal hádzať kamene, akože veľké fakt, takéto akože balvany a ako bolo to prúser. Od klienta tam bolo asi 10 ľudí a sa to muselo ísť akože v kľude vyriešiť. Sa to vyriešilo. Potom sa znova lietalo, o 5 minút ďalší z druhej strany. Dobrý deň, ja som policajt, slušne sa pýtam. Jasné, tu z papiere máme povolenia, není problém. Dobre, super. Akože stáva sa to bežne.
Toto bol taký najvážnejší prípad, čo ste mali, že po vás zahádzali kamene?
Boli kamene, boli aj nejaké bitky skoro, že prišiel, začal strkať a tak, že ja ti ho rozšlapem ten dron a že to by nebolo pekné. Skončil som aj na polícii niekoľkokrát. Skončil som na polícii napríklad za to, že produkčne nebolo vybavené povolenie na jednom evente, kde som lietal. Na hrade a kvôli nejaké takéto informácie, že pravá ruka nevedela, čo robí ľava, prišli policajti, ja som ukázal nejaké povolenia, nestačilo, lebo nevedeli, či sú nejako platné, nevedeli si to možno overiť, tak ho museli zobrať na políciu a tam si to overili, kým som sa vrátil, tak bolo po evente, takže točili sme pre UFO, točili sme tam videjko, ako oni chodia okolo UFO. Tak vtedy som nevedel, že na hrade je nejaké NATO a je tam 350 ľudí a nebolo to nikde nahlásené, ani proste na veži, nebola žiadna bezletová zóna, nič. Tak som točil zábery UFO a zrazu vlastne do UFO niekto volá, že vidí ma nejaký snajper z veže domu svätého Martina, že čo tam s tým dronom robím, že bezletová zóna, že mám ísť hneď dole, že v tomto momente tam idú dvaja policajti. Prišli dvaja policajti, potom prišli dvaja ťažkovodenci s takými zbraniami, potom tam bol nejaký ďalší jeden v civile, ktorý vlastne proste to tam tiež riešil, akože po rúse reagovalo.
A nebolo to ani v notame, ani nikde ohlasené?
Nebolo to. Ja som, zobrali ma na políciu, volalo sa na dopravný úrad pánovi, ktorý tam vlastne rieši drony a letecké práce, a ja som počul na polícii, ako s ním komunikujú, lebo ho mali nahlas cez nejakú pevnú linku, a povedali, že tento pán, že má povolenie, aj všetko v poriadku a žiadna bezletová zóna nie je, že proste pustíte ho. Pustili ma. Čiže stáva sa, akože kadečo. Ako treba dávať pozor, lebo všeobecne tí ľudia sú na to stále citliví. Netreba ich drážiť, netreba ich zbytočne provokovať. Keď sú nejaké citlivé oblasti, treba to nalietať, ísť preč. Áno, keď to chce niekto hádať, nech sa páči, ale keď to je stále, že každý týždeň niekto vyskočí a zase tá istá rozprávka, človeka to nebaví, stráca v tým čas, keď dojde polícia, znova ďalší čas, treba to riešiť. Takže také sú skúsenosti rôzne, no.
A nám sa stalo napríklad...
Povedz.
No, lietali sme tiež v Bratislave na nábreží, a zrazu proste len prišiel chlapík. Najprv som si iba myslel, že to je len nejaký okoloidúci, ešte tak pozerám na neho, že sme tam mali aj nejakú inú techniku, dá do švenkov, ale ešte mu hovorím, neboj sa, dávam pozor, lebo aj foťák sme tam mali. Ako, vyzeral taký, taký čudný, tak krivo na nás kúkal. Chcete sa pozrieť, alebo čo vieš, no niekedy ľudia prídu, že teda chcú sa pozrieť.
Dole, áno, 4K, koľko to stojí.
Áno, toto pozáve všetci.
Koľko to stojí.
Hej. A zrazu chlapík len otrčil placku, policaj ako tajný, až úrad na ochranu ústavných činiteľov. A,
bla,
máme papiere, všetko, vydržte, všetko je akože legál. Hovorím, dolietame si zábery, o pol hodinu sme mali byť úplne na inom projekte, tiež už na pláci nastúpení. A zrazu bola vlastne situácia, že sme preleteli ponad americkú ambasádu. A oni sú na to citliví.
To je problém veľmi oni, no.
Lenže, ako máš ty skúsenosť práve aj s policajtami, lebo aj my sme týmto museli vysvetľovať, odrábkať zákon, vysvetliť, ako fungujú zóny, že síce pozemok nech je ich, ale vzdušný priestor je slovenský, kde my lietať môžeme.
Tak.
A tak ďalej a tak ďalej. Že ako máš ty skúsenosť tým, že čo sa týka týchto zložiek našich štátnych, že aké majú oni vedomosti, čo sa týka vlastne tejto legislatívy a dronová pravidiel, že do akej miery siahajú nejaké ich kompetencie a čo môžu a čo nemôžu. To isté sa nám stalo v prístave, že nám začali hovoriť, že tam oni majú budovu a tá je utajovaná, pritom vieme aj z nejakých seminárov a vecí, že proste, že budova utajovaná byť nemôže, len činnosti. Že veľakrát sa nám stáva, že práve my to vysvetľujeme tým policajtom, že ako to vlastne je. Niektorí sú viac v pohode, niektorí sú menej v pohode. A že aké máš ty skúsenosti s týmto?
Takú istú, tak tí policajti veľakrát nevedia, čo majú pýtať, že nevedia, aké povolenie pýtať. Sú rôzni, sú dobrí aj zlí, ako vo filme. Na začiatku to bolo tak, že oni, keď bola obrana, za čas obrany, keď sa vybavali povolenia od obrany, schváľovali a tak, tak veľakrát prišli policajti a som ich tak skúšal. Oni, že dajte nám povolenia. Ja, že dobre, že ktoré? Že všetky. Oni nevedeli, že ktoré. Vieš, máš povolenie majiteľa pozemku, let, pilot, poistenie, dron, letieť, blablabla. Takže oni veľakrát nevedeli a ešte ani aj nevedia. Čiže ja to mám tak pripravené, že keď niekto príde, lietam, poviem, pane, nebol by som tu na námestí v nejakej žltej bunde s takýmto dronom. Mám povolenia, nebojte sa, v kľude to vyriešime. Dron je vo vzduchu, tu mu podám šanón, tu si čítajte, ja si zatiaľ dolietam. Takto to 80-90% veci takto vyjde. Teda kým nepríde niekto fakt, že začne kričať alebo byť sa a zať kameň, vtedy treba pristáť. Je to skrátka kritická situácia, treba to nejako akože psychologicky s ním proste slušne vyriešiť a by to nedopadlo ešte horšie. Akože stáva sa, že už aj mestskí policajti prídu a pýtajú povolenia, ako mestskí na to nemajú právo, oni majú právo na to zavolať štátnych a tí ťa skasirujú, ale je to vždy najlepšie vyriešiť s tým človekom, čo to akože pýta. Áno, veľa ľudí, veľakrát sme v práve, že fakt lietame niekde, kde môžeme lietať a tí ľudia si myslia, že nie, ale je to akože dobre to s nimi doriešiť, vyriešiť, slušne im to ukázať a slušne sa s nimi baviť, lebo vo finále to skráti ten čas. Že ak sa s tými človek bude naťahovať, čo akože môžeme, lebo proste fakt veľa tých vecí sú legálne. Tak veľa tých vecí, všetky veci sú legálne, ktoré sa lietajú. Takže aj keď to je hocikto z ulice, treba sa s ním normálne baviť, aký by to bol nejaký policajt. Čiže...
No, že skôr vyriešiš takto rýchlejšiu situáciu, ako sa s niekým naťahovať a ešte prípadne čakať na policajto. My sme už pozerali na hodinky, že oni si samozrejme vtedy dali overiť o...
no, že kde sú,
niekde cez ústredie, povolenia naše. A už medzi tým sme sa zakecali, dokonca sme zistili, že jeden z nich,
jeho spolužiačka je nejakú spoločnosť známu, takže dá, alebo čo to bolo, tak už sme sa začali o nej baviť, vravím, a už môžeme ísť.
A už oni boli potom takí, že no, že už aj my sme teraz už 10 minút ťaháme nad čas, že už fakt by to mohli, že aby nás mohli pustiť, ale ako zatiaľ musím zaklopať, že zatiaľ nás nikdy nezobrali, tak ako teba, že vždy sme mohli či už dolietať, alebo že nechali si to vysvetliť. Ale myslím si, že a dúfam hlavne, že aj v rámci polície, že tam bude nejaké ich dovzdelanie, čo sa týka aj tej legislatívy, že teraz čakáme na novú, ako kúra na sopel a nevieme, kedy bude a zišla by sa, pretože to bude oveľa jednoduchšie potom aj skontrolovať ľudí, čo lietajú tak, ako nemajú. Ako ty vnímaš napríklad takých ľudí, čo lietajú tak, ako sa nemá?
Ako áno, sú pravidlá, že do tých 120 metrov a 50 metrov od budov a nie v noci, ak na to nemáš povolenia, ale čo s tým spravíš? Vieš, napíšeš im, že ahoj, že nemôžeš takto lietať, tak pošlo ťa proste do riti. Proste, vieš. Čiže ja si myslím, že veľa tých ľudí aj chce lietať legálne, teraz už má aj veľa ľudí povolenia a snažia sa to robiť legálne, lebo vedia, že u nás to je prísne, sú tu prísne vysoké pokuty, čo veľa ľudí aj podostávalo, nebudem hovoriť kto, ja nie, chvála Bohu. Ale veľa ľudí akože známych kadejakých influencerov podostávalo a rieši sa to, ale nehovorí sa o tom. Čiže
máš pocit, že sa to zlepší, keď už príde u nás, tak akože v Čechách to už majú aj celá táto nová európska legislatíva, že bude povinná vlastne registrácia ako prevádzkovateľov, tak aj dronov, že či to bude, povedzme, polícia kontrolovať, že keď niekde niekoho uvidia lietať, že či reálne za tým človekom prídu a vypýtajú si od neho aspoň tú kvázi hobby registráciu.
No tí policajti podľa mňa budú musieť vedieť, čo pýtať, lebo hovorím, budú nejaké tie informácie asi aj medializované, že sú tu nejaké ďalšie povolenia, určite tí ľudia si urobia povolenia buď hobby alebo komerčne a bude zase taká akože nejaká širšia osveta, si myslím, o tých dronoch tu na Slovensku ohľadne v rámci legálneho lietania.
A ešte keď sme vlastne pri tejto téme, stalo sa tebe niekedy, že si lietal a zrazu si tam mal dron, ktorý tam v podstate ani nemal čo hľadať?
Nedávno som niečo točil na Slovakia ringu, točil som zo zeme, bez dronu, v ktorej som tam bol ako kameramán a normálne tam lietal dronista, čo nemal povolenia a bolo tam lietadlo, ktoré preletelo asi, ja neviem, 50 metrov nad ľuďmi a ten dronista bol nejako pod ním alebo nad ním, neviem, proste to bolo úplne nebezpečné, nemali to medzi sebou oni nejako zosúladené. A ja, že kámo, že to...
Pritom na Slovakia ringu ani nie je povolené v podstate lietať s dronom, len tak hoci komu, tam musíš byť nahlásený na race kontrole, podpísané papiere a všetko toto. Ako tiež chodíme tam lietať a tieto veci máme a sa čudujem, že veľakrát, ako, že tí ľudia ako serú na to.
Ono, ja si myslím, že u nás je trošku problém to, že tie pokuty, ktoré sa tu dávajú, sa nemedializujú, alebo že tí ľudia sa k tomu hanbia priznať. To je problém. A druhá vec možno je to, že u nás sa nič nestalo. Že nič sa nestalo, že by dron na niekoho spadol a niečo mu spravil. Alebo že
proste... Bohužiaľ asi na toto akože, sa čaká.
Hej, ako je to super, že sa tu nič nestalo, ale keď sa to niečo stane, tak to bude prúser. To bude, to bude akože my, akože oficiálni dronisti, to sa tu asi sprísni a tí, ktorí nemajú tie povolenia, potom prestanú lietať. A to sa tu zatiaľ, hovorím, ešte nestalo. Čiže je to zatiaľ taký, mám pocit, cirkus niekedy.
Dobre. A drony, čo nemajú hľadať vo vzduchu? Prejdime k lietadlám a vrtuľníkom. Lebo veľakrát v podstate my sme ako dronisti označovaní za... Aj, možno aj kvôli tým ľuďom, čo fakt lietajú, tak ako sa nemá, že za tých nezodpovedných v tom vzdušnom priestore, tí, čo porušujú pravidlá, tí, čo sú nebezpeční. A či máš nejaké skúsenosti s tým, že aj pilot reálneho lietadla, prípadne pilot vrtuľníku, že bol tam, kde nemal byť?
Mám často. Veľakrát tie lietadla, čo letajú nad Bratislavou, tie maličké, tie turistické, letajú nízko, lebo sú tlačení tými klientmi, že ja chcem znižšie, ja chcem znižšie. Mm-hmm. Oni potom letajú fakt, že nejakých 100 metrov nad zemou, neletajú od tých 150 a vyššie. Letajú v zónach, kde nemajú ani lietať. Stalo sa mi to, lietal som niečo v downtowne, bolo to nahlásené. Veža nevedela o tom, že tam je nejaký vrtuľník, že mal letať inde. A lietal fakt nízko, lietal nejakých, ja neviem, 60 metrov nad zemou, akože nebol vyššie ako tie veže. Ja som tam lietal s Inspirom a bol som nahlásený, čiže...
Ten sme si užili spoločne.
Hej, akože stáva sa to bežne a oni si myslia, tí piloti v tých lietadlách, že oni keď trafia ten dron, že sa im nič nestane, ale veľakrát tá zrážka, keď príde, tak to lietadlo môže ísť hneď dole. Čiže ak oni by si mali dávať extra bacha, alebo oni sú hore v tom lietadle, ale niekedy padnú, koniec. My dole, dobre, strátime dron, ale stáva sa to často a oni si myslia, že sú oni nedotknutelní. Akože áno, papierovo to tak je, že my sme v tom najničšom potravinovom reťazci, že aj keď sa niečo stane, môžeme za to my. Ale to je presne tiež tá vec, že nie je tu tá skúsenosť. Skrátka, že ľudia s tým nemajú skúsenosť a takisto máte určite aj skúsenosti, že niekde lietate a z nejakého kopca sa vyrúti proste tiež proste vrtuľník a wow, že čo teraz? No tak hneď páčky dole a s dronom ísť čo najrychlejšie dole, lebo nevieš, čo chce ten blázon tam robiť proste.
Jediný, pre koho mám takto pochopenie, sú záchranári.
Áno, áno, hej. Určite áno.
Ty OK, ale fakt keď vidíš niekoho, že čo je hobík, alebo tiež sa mi stalo, to bolo ešte asi pred rokom a pol, sme boli v ATZ-ku, hej, na malom letisku, tiež, kde sa teda majú hlásiť. A sme točili proste golfové ihrisko, hneď vedľa letiska. Všetko vybavené, dohodnuté, ešte sme mali na frekvencii toho letiska vysielačku, všetko, aby sme počuli, keď sa niekto hlási. Zrazu sme boli v podstate, boli sme priamo nad dráhou, točíme si greeny, všetko fajn a zrazu pod nami pristáva lietadlo. Lebo chlapík proste mal na saláme aj sa ohlásiť, alebo že nič. Ako, že proste veľa, veľa týchto pilotov normálnych lietadiel serú na to a tí nás asi nepočúvajú, nepozerajú, ale aj oni by si mali trošku asi upratať aj na vlastnom piesočku predtým, než v záujme svojej bezpečnosti.
Tak, no, treba ako dodržiavať tie pravidlá, teda každý musí dodržovať tie, ktoré má a potom by sa nemalo nič stať. Takže tak. Vy ste mali nejakú takú nebezpečnú skúsenosť, že naozaj, že...
To bol ten istý vrtuľník.
Áno, ten vrtuľník, čo si mal ty, lebo však najprv my sme točili centrál budovu a najprv v podstate my sme boli tiež možno v nejakých 60-70 metrov výška, však ešte nižšie ako budova. Ja som len počul vrtuľník a ešte som sa tak začal obzerať, ako ani ho nevidím a zrazu len presne v našej výške spoza budovy a našim smerom na dron. Tak hneď automaticky okamžite dole, lebo však nechceš, aby ti to padlo niekde na ulicu, alebo sa s ním trafíš, alebo ešte v centre Bratislavy sa kvôli tebe zrúti vrtuľník
na zem.
Ale čo asi vrtuľník by, ten by to asi skôr rozchodil ale ako nevieš, nejaký ultralight, ale nikdy nevieš, takému, ale
čo sa proste s ním stane.
Stiahne ti zvierač. Vieš, takže a vtedy tiež pristali sme, som volal na vežu, nemal by tam byť, on mal byť úplne niekde inde, tak hovorím, tak spravte si poriadky. No a potom som ho videl, že letel presne okolo downtownu, veď som ti bol potom zaniesť nejaké veci zozať a pýtal a ty, že no, tak sme ti ho tam poslali my vtedy.
Ďakujem pekne.
To isté, mali sme takéhoto extrémistu, sme točili, sme lietali Kandráčovcom klip na Domaši.
Na Domaši.
A bol tam proste taký vonabý akrobatický pilot, čo si tam dával preletí s lietadlom asi možno 10 metrov ponad hladinu, vieš, tam ľudia, všetko. A ešte paradoxne možno 200 metrov napravo od nás, tam trénovali kukláči výsadky z vrtuľníku, čiže proste lietaš tam, ľudia, všetko, voda, 200 metrov od teba vyskakujú kukláči z vrtuľníka do vody, ktorý je tiež nízko a do toho zrazu priletí nejaký takýto debil a sa tam predvádza. Potom viem, cirkus, že ho asi aj nejako riešili, ale...
Tak tam boli akurát jojkári.
No.
Jojkári si hneď pýtali, že náhodou, že značku, alebo takéto nejaké, že to nemáte, že chceli by sme reportáže o tomto celom spraviť, že on tu je akože
takže,
stále.
Takže máme skúsenosť. No aj ten, čo vlastne pod nami pristával, akože že tiež kašľal na to a máme takýchto skúseností habadej. No a hlavne veľký problém je, že keď potrebuješ lietať niekde, napríklad to... nie Piešťany, ale Trenčianske letisko, tam vlastne v tom priestore je tiež problém veľakrát sa dovolať na väžu. Mm-hmm. Lebo vždy tam aj, má niekto iný službu. Mám, poznáme niektorých tých ľudí, čo tam slúžia na tej väži, na niektorých máme číslo, ale už sa mi stalo tiež raz, že proste som sa tam nikomu nedovolal a teraz vyletíš, nevyletíš, bolo to úplne ako na hranici toho priestoru, tak len v nejakej bezpečnej výške v 30 metroch, kde je logické, že asi tam nejaké lietadlo nebude. Ale už to je tiež také ohýbanie tých pravidiel, že mal by si neovisiel, tak má tam niekto byť, nie sú dostupné.
Veľakrát sa ani dostupné tie čísla, mám pocit, na tie veže. Tak. A potom sa nejako doprosuješ cez nejaké iné orgány alebo nejaké menšie vedľa letiská, či náhodou nemajú aktuálne čísla. Čiže nie, že sa dovolať, ale nájsť to číslo.
Áno. No, že takže toto je tiež také veselé. Čiže nie je to len také, že len vy si chlapci lietate a nič nerobíte a kývete páčkami. Tak.
Kam si myslíte, že bude smerovať práve budúcnosť dronov, alebo teda zostavovania záberov zo vzduchu? Lebo mali sme tu kedysi, ja neviem, možno na dlhých tyčkách z rebríkov, alebo ako sa to robilo, prišli vrtuľníky, robilo sa to s tým, nastal veľký zlom, kedy nemuseli byť vlastne tí ľudia priamo vo vzduchu, ale mohli to celé spraviť zo zeme, a to práve drony. Čo príde potom? Alebo to bude iba v tom pokračovať, že tie drony sa budú vylepšovať, budú inteligentnejšie systémy, budeš to možno vedieť nastaviť nejako, čo poviem, že nikdy sa to tak nedá zostrojiť. Ale či si vy myslíte, že príde ešte niečo také, taký, že prevrat v tomto priemysle?
Povedz ty.
Ja momentálne vnímam asi skôr, že ono, tie drony už sú na takej úrovni, že ani si neviem veľmi predstaviť, že kam ďalej môžu ísť, aj keď si zoberieme tieto platformy, ako je Alta X-ko. Tam si viem predstaviť maximálne, že ju urobia ako Hexu, kvôli bezpečnosti. To už sú drony, ktoré vedia nosiť kamery akejkoľvek váhy, s akýmkoľvek sklom, fantomy, proste slow-mo kamery, hocičo. Čiže po tejto stránke, ako to už sú, tam už možno je asi ten, nechcem povedať, že vrchol dosiahnutý, ale
tak ono to bude stále v tej danej technickej nejakej kategórii zlepšovať, že asi baterky a kvalita a tak, ale nejaké také
baterky by nám pomohli, inteligentné funkcie tam nevidím nejak, lebo aj tak máme inspirované inteligentné funkcie, inspirované senzory, ale koľko razy, ja neviem, ty lietaš, máš zapnuté senzory na Inspire alebo vypnuté?
Mám zapnuté veľakrát.
Áno, ja ich veľakrát vypínam, lebo práve keď potrebujeme, keď ma Dado pušuje, že preleť tesnejšie okolo niečoho, tak vtedy ich vypínam, lebo by ma ináč nepustil. Čiže vtedy zase, väčšinou, keď chceš urobiť nejaký fakt, že záber, ktorý je na tej pomyselnej hrane, tak aj tak tie inteligentné veci vypínaš a ideš viac menej do toho, do tej manuálnej kontroly. Ja čo vidím však teraz, čo je veľký boom, tak to je, že sa začínajú tak, ako lietam tie FPV drony, tak už pomaličky tiež v podstate ten náš veľký, s ktorým sme boli v Kazachstane, to bol jeden z prvých na svete, ktorý nosil akože
nejakú, Mateu, to je tu niekde? Taký ilustrák.
Tu je už len maketa, lebo maketa. V podstate už je rozobratý, lebo už aj tá technológia je, ako keby by som povedal, že prekonaná, pretože to nosilo Blackmagicu Pocketku, lietalo to ako ten freestyle FPV dron, ten menší, a teraz v podstate je celkom trend, ktorého sa teda snažíme aj my držať, že dávame tú pocketku už ale na trošku menší dron, ktorý je ešte agilnejší ako bol ten veľký, ale zase vo svete je už ten, že stále sa drží taká veľkosť medzi, ale že už aj na tieto freestyle sa dajú dať, začalo to vlastne Alexami, Alexami mini, lebo tie sú však kompaktné, a teraz proste prišlo Red Komodo, čiže tieto kamery sa na to dávajú, čiže kombinácia zase len cinema kamier a tých FPV dronov, čiže tam vidím ja, ale to nie je ani taký, že pokrok a vývoj a budúcnosť, pretože je to niečo úplne iné. Podľa mňa, určite to nikdy nenahradí Inspire, lebo je to úplne iný typ záberu. A je to len taký doplnok. Čiže samotný dron ako taký v rámci tej ako drony mimo filmáčiny, určite tam potenciál je obrovský do budúcnosti, ale nejako v rámci tej filmáčiny Len to, tie baterky.
Možno práve teda to, že teda nie filmárčina, ale drony celkovo v priemysle, v hociakom, ako agro, alebo napríklad...
Máme termovizu, máme inšpekcie, áno, sú tieto veci. Mapováčky sú presné vlastne pre geodedová, tak či to, toto nejako je vymyslené, čiže v týchto sférach sa to podľa mňa bude nejako ešte zlepšovať a tak ďalej, ale že či má prísť nejaká nová technológia alebo niečo, tak určite príde a podľa mňa to bude niečo také, čo si nevieme ani teraz, že predstaviť, čo by to mohlo byť.
A vedel by si niečo... predstaviť napríklad, že dron ti donesie jedlo domov?
Viem, ale tak asi bude to asi drahšie a museli by byť tie drony veľmi presné, mať veľa senzorov na prekážky, káble a čo ja viem čo. A hlavne tá legislatíva by sa musela posunúť na celom svete, čo v tomto je tá najväčšia brzda, že ono ako technologicky by sa to dalo, že aj sú tie drony, čo to vedia, tak to presne doručiť, ale tá legislatíva a ten vzdušný priestor nie je tak zorganizovaný, aby sa to dalo akože reálne použiť.
Ja si ale myslím, že nepomohla by ani legislatíva, pretože stále tu budú ľudia a vieme, akí sú ľudia, pretože nesieti dron Big Mac. A proste nájde sa určite nejaký blbec, ktorý, či už pri pristávaní, že tí ľudia tie drony budú ničiť. Mm-hmm. Ja som sa o tomto bavil aj
s bicyklami v Bratislave.
Aj s jedným známym, on už pred, ja neviem, to bolo možno 2-3 roky dozadu, spolupracoval s nejakými Angličami práve na koncepte doručovania jedla dronom. Ale práve to je ten problém, že tá najrizikovejšia časť toho letu, to není, že aby ten dron preletel z bodu A do bodu B, to tie drony zvládnu aj dneska bez problémov. Hej. Pokiaľ im vydrží baterka, tie senzory, čo je SkyDio 2, to máš dron, o ktorého nemáš ani ovládač a vie ťa nasledovať aj pomedzi stromy bez problémov. Čiže toto by tie drony bez problémov zvládli aj v rámci nejakého networku, aby sa medzi sebou vyhýbali. Ale to, že keď on bude pristávať, tak určite sa nájde proste nejaký debil, čo po ňom hodí šúter, alebo ho zničí len tak spasie, pretože tu máme proste ľudí, ktorí ti len tak spasie poškriabú auto, alebo urobia zle len preto, že neviem, že...
Čiže ti to neobmedzí ani technológia, ani legislatíva, ale ľudia. Bohužiaľ sme to my.
Ľudia. Ľudia.
Takže...
A v agropriemysloch napríklad vidíme Číňanov, ktorí postrekujú normálne dronmi a práve v tomto, že či si myslíte, že nastane niečo také, že revolučné a prestane sa používať niečo, čo je teraz zaužívané a nahradia to práve drony?
Určite áno, na svete, ale u nás na Slovensku ja si myslím, že to nebude tak skoro, ak to bude. Ako oni na toto sú, že Boeing má vlastnú spoločnosť, ktorá vyrába vlastne drony, takéto, oni sú drony, ak to poviem, to je tento Vitol, keby je to velikánske, oni to vlastne pustia a niekoľko, nejaké 2 alebo 3 dní to dokáže lietať, vlastne mapovať, akože je to brutálne, tam je nejaká technológia, len to sú desiatky tisíc eur, ale čo sú nejaké menšie, takéto, ako ty spomínaš, akorát teraz nedávno som to pozeral, nejaké také firmy, čo to vyrábajú, sú, áno, 45 tisíc eur, musíš to kúpiť, a kto ti to zaplatí u nás, vieš, čiže...
Tak.
A to máme agro, ale akurát včera som tiež videl, že v polícii je už, nie že bežná vec, ale ako patrí to súčasť napríklad nejakých hľadaní, že využívajú práve drony. Či už to je, ja neviem, po lavíne, že využívali drony na to, aby našli teda ľudí, alebo čo tam z nich ešte je.
Tam to, že používali Mavica aj s tým reproduktorom pri tomto lavínovom prípade.
A už aj pri normálnom hľadaní sa to využíva stále viac a viac a viac.
Tak áno, tam ten termál má miesto.
Áno, áno, ale ten termál tiež zachytil len nejaký časový horizont, kedy tam mohlo vlastne niečo byť. Ten termál vlastne tiež vidí, on nevidí cestiny, on vidí len to, na čo on dosiahne. Čiže vlastne on by za tento pohár nevidel, že koľko je tu stupňov cez tento pohár vlastne. Čiže je to akože u nás komplikované. Veľakrát, keď sa niekoho hľadá, treba konať hneď. Veľakrát to je v noci, vo veľkom lese, tam tie drony bez šance. Takisto
sú... Nesmieš baterky nabiť ani?
Presne tak, to treba nabiť a treba tam prísť. Je to niekde na strednom Slovensku. Akože to sú veci, že u nás proste ťažko, že to by musela mať polícia, hasiči a tak, aby to bolo akože u nás nejak 100% využiteľné, tie technológie. Hľadali sme psíka niekde na poli pri Nitre. Oslovili nás, že strátil sa tu nejaký psík a že teda či by sme boli akože ochotní, tak sme tam išli s Ninou a hľadal sa, minuli sa všetky baterky, hľadal sa vo veľkom poli, že možno by ten psík niekde nejako akože vybehol. A proste nič. Ako potom ho našli o 2 dní v nejakej klietke nejako chyteného, ale to je akože bez šance takéto veci robiť. A takisto na sídliskách, že hľadať tiež napísala pani minule na Facebook, že stratil sa psík niekde na nejakom sídlisku, niekde v Kríkoch, a teraz, že patracia akcia, akože to s tým dronom nie je tak efektívne, ako tam ísť peši, viacerí tí ľudia prečesať to. Čiže neviem, zatiaľ u nás v praxi, akože v Austrálii hľadajú takto koaly s termovíziou, ale tak sme v Európe na Slovensku, takže koaly tu nemáme, nemáme tu ani...
To sa ti stalo niekedy nejaká, že ti utočili na drony holuby?
To sa stáva.
Alebo nejaké vtáky?
Stáva sa to bežne, ale ako nikdy fyzicky neatakujú, oni len lietajú okolo toho dronu, lebo si chránia teritorium a vidia, že tam je nejaký predátor. Ale nikdy nebol atak, že by narazili a s dronom by sa niečo stalo a teraz by dron padol, alebo to nie. Ako, oni sú nejak v tomto veľmi presní. Takže vy máte tú skúsenosť, že by holub nabúral alebo nejaký vták, orol, že by chytil drona?
A orol bol niekde, kde bol orol?
Orol, neviem, či to bol orol alebo nejaký myšiak alebo niečo, ale to sa mi stalo, to sme niekde tu pri Krupine sme lietali tiež len na nejakú akciu dopredu nejaké ilustráky. A iba mi chalani hovoria, že lieta ti tam okolo neho, že nejaký dravý vták, nižšia alebo nejaká taká operená blbosť. A celkom akože sa tváril, že chce akože zaútočiť. A už keď bol tak blízko, čo teda, tak som trošku akože pridal, na športmode zrýchlil. Keď som pristal potom, tak ľavé zadné rameno na drone bolo osraté.
Čo? Fakt?
No prešťastie zasušené na zadnom ramene. A odtedy... Našťastie nie, takže, ale ak to, že holuby lietajú okolo, to je bežné. Ako vtedy nie som najspokojnejší, lebo tak môže sa stať, a už som videl, že sa aj stalo ľuďom, že im to teda nejaký holub trafil, a vtedy často, ako, našťastie ten Mavic je na tom tak, že však to vieš aj ty sám, že je to odolný dron, že keď aj do niečoho, do nejakého konára nabúra, tak koľko razy ani nepadne a udrží sa vo vzduchu, čiže našťastie v tomto ten Mavic je ok, ako zase s nejakým inspirerom ten holub asi by to stretnutie moc neprežil. Takže vtáky, no. Máme zážitky s vtákmi, s ľuďmi, s policajtami, s lietadlami, s vrtuľníkmi, s hocičím. Je to pestré.
Čo sa na mňa otáčaš stále, že
či ešte sa ideš niečo pýtať?
Neviem. Čo, mňa zaujímali práve tieto veci, že či si akože obidvaja vymyslíte, že je tu príležitosť, alebo teda bude v budúcnosti možné, že tento job ako taký zanikne. Myslím si, že sme na to odpovedali akože dostatočne, že
nie.
Iba technické veci sú možné vylepšovať, ale nepríde nič také dramatické, že nebudeš to... Lebo helikoptéra, vidíš to, na veľkých setoch vidíš, ale to je fakt, že ľudia, čo robia iba to. A nie sú to tí, ktorí to robili v 80 rokoch, ale sú to reálne tí ľudia, ktorí možno zainvestovali do tohto celého 5 rokov dozadu a posunuli to celé na úroveň vyššiu, ako hociaký dron ti dokáže. Čiže to je skôr tak, ale helikoptéry alebo točenie z helín zaniklo ako také. To už proste bolo to drahé. Jedna vec, prišlo niečo lepšie, lacnejšie, menšie.
Vieš čo, ale veľakrát ja som pozeral som dokument na Netflixe, asi to poznáte, o... Jak sa to volá? O svete.
Ten ako o zemi taký.
Nie, o zemi. Amazing Planet.
Áno.
Tam letajú aj s Inspirom, ale veľa letajú aj s tými vrtuľníkmi stále, lebo naozaj tam sú veľké rozsiahle oblasti, kde potrebujú dlho lietať, a práve tam s tým vrtuľníkom sú možno najflexibilnejší nejaké, neviem, niekde na Antarktide, kde je tam zima, čiže baterky a tak ďalej. Čiže
zase sme pri baterkách.
Tak, baterky. Čiže lietajú aj v takýchto nejakých, akože...
Áno, ale veľa ľudí, ja aj z rodiny poznám, to je môj ujo, ktorý tam ako na prelome tohto celého, keď prichádzali drony ešte dávnejšie predtým teda, tak on si rentol si normálne helinu a natočil, to bolo na Novej Bani, a potočil novú baňu, keď bolo, neviem, či to bol jarmok, alebo čo sa tam dialo, alebo niečo také, predával potom kazety, slušne na tom zarobil.
Wow.
Ale tá investícia, ktorú musel dať do toho, aby si rentol vôbec tú helinu, bola tiež dosť veľká. Momentálne by si vytiahol dron, natočil by si to, nespoplatnil by si to, lebo to dáš na internet a nemáš z toho v podstate akože nič. Ale práve toto zaniklo. Že takí, ty poviem, hobisti alebo príležitostní ľudia, ktorí chceli ukázať niečo nové, tak to už nevyužívajú. Ako hovoríš aj ty, ja neviem, v pralesoch alebo podobne, je blbosť sa tam dostať, prejsť peši alebo na niečom a vytiahnuť dron a točiť. Určite je lepšie zobrať helinu, prejdeš násobne viacej ako,
veľké,
ako
veľké s dronom. Oblasti a možno rýchlejšie a efektívnejšie a tak. No.
Ako na veľa šotov si myslím, že nezanikne povolanie ako dronistov, lebo však je to nová robota relatívne a nemyslím si, že vznikne nejaká, ani nejaká AI, ktorá by dokázala pochopiť režiséra, aby urobila taký záber, ako chceš. Ako to si myslím,
skôr bude to, že viac ľudí bude mať dron a bude, teda, jak kedysi bolo, že nemal nikto vlastne kameru, foťák. Teraz už to je bežné, že ľudia majú dron, budú mať určite viac a skôr tam pôjde o to, že kto ako vie niečo dobre proste nalietať. Skill a potom až tá technika.
Lebo čo sa produkcie týka, ja som názoru toho, že určite nezanikne, ale príde veľký zlom v tom, že sa začne viacej a viacej využívať CGI. Mm-hmm. Že aj reklamy, verím tomu, že už nebudú len točené. Že veľa reklám, tým, že aké je to už kvalitné
ono
celé.
Ono sa aj robí dosť ináč. Ono sa aj dosť ináč robí. Aj keď akože to není úplne vidno, ale fakt, že veľa sa tu robí. No,
no však ako nám aj Kajo hovoril, že no. Vieme, že veľakrát to, čo ide von,
že tu nastane zlom. Že verím tomu, že práve tieto virtuálne rôzne veci budú budúcnosť filmárčiny, poviem.
Ale tie drony tam budú mať stále svoje miesto.
No dúfam.
Asi hej.
Myslím si, že hej. Dobre sme si vybrali.
Tak. V kombinácii ešte s tou kamerou, tak by to mohlo nejako fungovať.
Tak. OK, ja si myslím, že sme obsiahli všetko možné, čo sme len vedeli a že to teda dalo niečo aj ľuďom, ktorí nás počúvali dúfam. Alebo pozerali. Dúfam. Takže pokiaľ sa vám to páčilo, tak určite to nejako ocente už podľa platformy, kde to počúvate alebo pozeráte. A my teda ďakujeme tebe, Richard, že si prišiel sa s nami porozprávať aj o takýchto tvojich zážitkoch a o tom, ako si sa k tomu celému dostal. A držíme ti palce, aby sa ti darilo ako doteraz. A tešíme sa možno aj po nejakom čase, že sa znova stretneme a porozprávame sa. Takže díky moc.
Jasné. Ahojte. Díky. Čaute.
Čaute.